Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Agnese Vasermane. Valmieras pievārtē izbūvēta vērienīga saules elektrostacija, kas ražo zaļo elektroenerģiju vietējo mājsaimniecību un uzņēmumu patēriņam. Tā ziņo laikraksts Auseklis. Šī un pērn darbu sākusī Branguļu saules elektrostacija ir jaudīgākā saules spēkstacijas Valmieras novadā. Gada laikā tās kopā spēj nodrošināt zaļo elektroenerģiju 7000 vietējo mājsaimniecību. Abus projektus īstenojas Latvijas investīciju uzņēmums Merito Partners un atjaunīgās enerģijas projektu attīstītājs Saules Energy. Ropažu novadā kļūs par vēl vienu bērnu rotaļu laukumu vairāk, jo pabeigta jauna bērnu rotaļu laukuma izbūve Ozolu ielā Stopiņu pagasta Dreiliņos. Jaunajā rotaļu laukumā pieejams multifunkcionāls un vingrošanas komplekss, šūpolis, karuselis, komplekts mazuļiem un četrvietīgas atsper šūpolis. Laukuma pamatā ir divu slāņu segums, lai rotaļāšanās bērniem būtu droša. Auseklis raksta arī par to, ka vienotais dabas gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators Connexus Baltic Grid ir sācis oficiālo dabas gāzes izņemšanas sezonu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. Līdz sezonas sākšanai tur bija uzkrāta dabas gāze 19,5 teravatstundu apjomā, un tas veido gandrīz 80% no krātuves kopējās ietilpības. Tirgus dalībnieki ir rezervējuši visu Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudu, nodrošinot dabas gāzes piegādes stabilitāti un gatavību ziemas periodam. Becijā Ogres rajona slimnīca dzemdību nodaļā 17. oktobrī pulksten 8:08 no rīta pasaulē nācis šī gada 500. mazulis. Puisītis Renārs dzimšanas brīdī svērs gandrīz 3,5 kilogramus un bijis 56 centimetrus garš. Renāram ir vecāka māsiņa, kura arī nākusi pasaulē tieši Ogrē. Pieņemts sveicienus bija deleģēts Renāra tētis. Pagājušajā gadā slimnīcā 500. mazulis nāca pasaulē 29. novembrī, šogad tas tātad noticis krietni agrāk. Ogres rajona slimnīcas jaunizbūvētā dzemdību nodaļa tika atklāta aprīlī. Tikmēr Kurzemē Talsu kultūras centrā ir aizvadīta starptautiskā folkloras festivāla Baltika 2025 folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate, kurā piedalījās 15 kolektīvu no Talsu, Saldus, Tukumu, Ventspils novada, Ventspils un Jūrmalas pilsētām. Laikraksts Kurzemes vārds citē Ventspils novada pašvaldības kultūras nodaļas metodiķi Zani Biršnieci, kur stāsta, ka kolektīviem skatē gājis ļoti labi, protams, bijis man satraukums pirms uzstāšanās, bet visi bijuši sagatavojušies un atbilstoši tēmai izvēlējušies savus priekšnesumus. Starptautiskā folkloras festivāla Baltika skatas rezultāti būs pieejami Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļa vietnē. Visās Ventspils pirmskolas izglītības iestādēs, vispār izglītojošajās skolās, kā arī interešu un profesionālas ievirzes izglītības iestādēs, tagad darbojas SOS pogas. Kopumā uzstādītas 55 drošības pogas, katrā skolā pa trim, izņemot Ventspils 6. vidusskolu, kur ir 4 SOS pogas, katrā bērnu dārzā pa divām drošības pogām. Piespiežot SOS pogu, informācija tiek nosūtīta uz Ventspils pašvaldības policiju, kura tad attiecīgi arī reaģē uz izsaukumu. Aizvadītajās brīvdienās Saldus pamatskola aicinājusi skolas 120. Jubileju absolventus, bijušos un esošos skolotājus, sadarbības partnerus un atbalstītājus, lai satiktos un teiktu paldies. Saldus novada domas priekšsēdētājs Māris Zusts pasniedza goda rakstus pedagoģiem Gitai Lejai, Dacei Suseklei un Lāsmai Rumpei. Un visu šo nedēļu vietējiem ļaudīm un viesiem ir iespēja nogaršot visdažādākos pankūku veidus, Talsu novada kafejnīcās un baudīt rudens skaistumu novada pilsētās, viesunamos, lauku mājās, pie dabas un arī jūras. Kaziņo Kurzemes vārds akcijā piedalās ēdināšanas uzņēmumi Talsos, Valdemārpilī, Stendē, Sabilē, Dundagā, Mērsragā, Rojas, Ģibuļu, Strāzdes pagastos. Piedāvājumā klasiskās plānās un rauga, kartupeļu, kabaču, ķirbju, arī ābolu, avokādo, tako un pat mežģīņu pankūkas. Svežzemju ēdienu cienītājiem pieejams arī dāņu, japāņu un vācu pankūkas. Izskan raidījums Novadu balss. Studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.